Bueno, bos días a todas, benvidas, moitas gracias por estar aquí, tanto as que estades en directo como as que nos escoitades despois. Antes de nada, comentar, supoño que xa se me nota que teño a garganta fatal, entonces, bueno, espero ser capaz de aguantar estos minutiños falando, pero bueno, se vexo que non aguanto, pois seguiría pois falando, vaya. Entonces, deixademe que acepto aquí, listo. Hoxe tócanos falar
Un
sobre
segundo,
o...
Cris, pero antes de
Dime.
que empeces, vouvos a pedir, xa sabía que se me olvidaba algo, vouvos a pedir, bueno, vouvos a silenciar eu directamente para que non se colen sonidos extraños. Si en algún momento queredes intervir, queredes falar, tenes que dar yo o microfonito, ¿vale? Para activar o audio. Ah, sí.
Vale, eu quitei, ¿no? Porque silenciachesme a min tamén, entonces.
Ah, perdón, foi sin querer.
Estamos xa, ¿no? Vale, pois nada, como decía, hoxe vamos a falar sobre o autocuidado. Bueno, é unha palabra que, como pasa con moitas, non, que se poñen de moda nun determinado momento, usámolas tanto que como que chegan a perder o seu significado, non? E para min esta é unha desas palabras, non? Que a usamos tanto tanto que perde o seu sentido. Entonces, eu busquei pois na RAE, que significa autocuidado? Pois resulta que na RAE non aparece. Si aparece cuidado, pero autocuidado pois non aparece a definición. Onde si aparece é na OMS, na Organización Mundial da Saúde. Entonces, vouvos a ler como define a OMS este concepto, non? Defínio como a capacidade das persoas, das familias e das comunidades para promover e manter a saúde e para prevenir enfermidades e facerlles frente con ou sen o apoio dun traballador da saúde. E dinos tamén que estas medidas de autocuidado inclúen prácticas, hábitos e eleccións en relación ao estilo de vida. Entonces, a min, pois, gustaríame que fixéramos unha pequena reflexión, non? Que é para ti o autocuidado? Si alguén lle apetece compartir nalgún momento, pode abrir o micro e compartir. Alguén lle apetece compartir que é para ela o autocuidado? Non, de momento non, non?
A mí sí.
A ver, pues venga,
Mientras estaba
contanos.
pensando qué decir, a mí sí que me apetece compartir a miña, bueno, como eu entendo autocuidado, que para mí é unha cuestión de empezar a darme prioridade. E como primeiro de poñer atención en que necesito, en esto eu no seu momento, e a moita xente que acompaño, é unha conversa que nas miñas consultas sale sempre antes ou despois, isto de diferenciar o autocoidado do ser egoísta. Porque cuidarse a unha mesma é amor propio. O egoísmo é outra cousa que non ten nada que ver con isto. Entón, bueno, para mí sería un pouco isto. Poñer o foco en mí, en que necesito, en cales poden ser as miñas prioridades, e darme permiso para dar más.
Para levarlas a cabo. Moi ben, o sea, moi interesante o que comentas, o que sí me gustaría que le vedes hoxe como pincelada, se non o facedes xa, sobre todo é isto da observación. Que le vedes para poder practicar no día a día isto de observar que necesito eu, porque hai veces que nos pasa incluso isto, que nin siquiera sabemos ou somos capaces de darnos conta do que necesitamos, non? Entonces, comentamos sempre moitas veces, non, que o noso corpo pois nos está falando, nos está dicindo por aquí sí ou por aquí no. Entonces, isto consíguese ca práctica, obviamente, non? Hai veces que non é sencillo darme conta e observar que me está querendo decir o meu corpo. Son as prácticas que facemos, é unha das prácticas que nos vai a traer vaia no día de hoxe, pero isto, si tendes pois dificultade en ser capaz de escoitar o teu corpo, a miña proposta é que empeces agora mesmo, neste momento, a reflexionar en días pasados que cousas das que fixeches se sentaron ben. Que cousas faz no teu día a día que dis, ai, pois isto séntame moi ben. E que cousas notas que non che sentan moi ben. Entón, obviamente, hai cousas que non nos apetece facer e son obrigatorias e hai que facelas. Bueno, pois o que podemos facer é tratar de facelas pois de outra maneira, que sean como máis levadeiras para min. Entón, isto deixo bolo aí como reflexión para observar no voso día a día.
Cris,
Dime.
antes Carolina tenía abierto un micro, no sé si era que quería compartir algo, que seguramente sí, ¿verdad, Caro?
Sí, que estaba buscando la manito y no la he encontrado, de acá no la veo, la verdad. Sí,
Contame.
que creo que coincidía con Vaya, ¿no? Que tiene que ver con aprender a saber lo que necesitamos, ¿no? Y a veces me venía a la mente que a veces uno está concentrado en lo que necesita el otro, ¿no? Porque detecta muy fácilmente qué necesita el otro, que es muy bueno, ¿no? Muy empático, pero si yo estoy todo el tiempo en exceso haciendo o buscando cosas para ayudar al otro, entonces me descuido también o no sé escuchar las señales de mi cuerpo, entonces para mí eso también es autocuidado, ¿no? Como saber equilibrar eso y a veces es necesario la lealtad a uno mismo, ¿no? Esto del amor propio que decía Vaya, de decir, bueno, en este momento necesito cuidarme, estar atenta a lo que me pasa, porque también es cierto que si no, no voy a poder ayudar a otros, ¿no? Pois sí. Moitas gracias, Carol. Eu penso que non son incompatibles, non? O que decías de que necesito eu e que necesitan os demais. Eu penso que son totalmente compatibles. Eu podo estar en min, observar que necesito eu, darme o permiso para facelo, e tamén podo estar presente no que necesitan os demais, non? E acompañar, pois, sobre todo tamén se temos profesións onde acompañamos a personas, non? Pois poder estar tamén, non? Para acompañar. Outra cousa tamén que podemos levar ao noso día a día é as cousas rutinarias que facemos no noso día a día, hai distintas maneiras de facelo. Por exemplo, duchámonos todos os días, non? Pero como nos duchamos? É algo rutinario, sin máis, ou podo facer na sesión da semana pasada, pois se poñía, non, unha visualización que era pois visualiza que hai diante de ti unha cascada, non? Pois este ritual podelo facer cada vez que te duchas. Podes imaginar e visualizar que a ducha é como un auga que te está axudando a limpiar toda a densidade que tes no teu corpo, e seguro que a ducha é diferente. Ao mellor despois da ducha, bótome unha crema. Como estendo esa crema no meu corpo? Con atención e intención de que isto me nutra ou fago como algo rutinario, boto a crema rápido, correndo e marcho a traballar? O sea, son pequeniñas cousas que non nos supoñen un aumento, digamos, de tarea, non? Porque solemos estar como moi repletos de cousas que facer e como meter unha rutina nova na miña vida, o millor, pois non teño espacio nin tempo para facelo. Pero si sí, as cousas que fago no meu día a día, podo tratar de facelas de outra maneira, poñéndolle atención, atención ao meu corpo, a min e a como me senta isto que estou facendo. Que vos parece? Asequible, non? Podes levar a cabo isto. Vale, outra cousa tamén, dígovos así exemplos para ver con cal, pois resonades máis e podedes empezar por aí, non se trata de que de repente, pois ao mellor fagades todo á vez, non? Pero douvos distintos exemplos para que, pois no voso día a día, pois o que máis vos guste ou o que máis vos resone, pois que empecedes a practicar a atención en vos con calquera deles, non? Por exemplo, ca alimentación. Cando me sento a comer, tamén o podo facer como un mero trámite de tócame comer para non ter fame, ou podo facelo como un ritual de nutrición. Estos alimentos que estou tomando estánme nutrindo, estánme sentando ben. Isto que estou tomando, ou estáme sentando mal. Pois observa que alimentos te sentan mellor Claro, se sentan peor, se trata pois de cambiar determinados hábitos para que se sente mellor.
Con esto que dis dos alimentos, Cris, acábame de vir un flash que
Sí.
me pasó outro día, que de repente iba a coller algo que comí un montón de veces, e cando iba a coller, veo o meu flash de onde ven ese alimento. E non o collín. Isto pasoume como hai un mes, non volvín a coller ni a comprar ese alimento. Porque cando me conectei con de onde ven, o dubidoso que a maneira de obtelo e procesalo, xa, o meu corpo fixo, fiu, e non, xa non, ni me apetece comprarlo.
Bueno, con esto tenemos que tener cuidado porque igual dejamos de comer de todo, ¿no? Si nos ponemos
Bueno,
a
ese caso meu creo que
reflexionarlo.
non vai a ser, ¿eh? Que non.
Pues sí, gracias por la observación. Creo que otra cosa importante, igual a que más, es cómo nos falamos y cómo nos tratamos a nos mesmas, ¿no? Que creo que parte fundamental también do autocuidado, ¿no? De facer todas estas cousas desde o amor propio e non desde a exigencia, non? Pois ao mellor vamos ao... Por que vamos ao gimnasio? Porque me senta ben, porque noto que o meu corpo está moito máis activo e me senta mellor, ou é como unha exigencia física para pois adelgazar ou o que sea, non? Por un tema máis estético que estar ben, non? Entonces, como me trato eu no meu día a día? Como me falo? E que cousas me permito? Entonces, simplemente isto son como observacións para que reflexionedes no voso día a día e que vos poidan axudar pois a empezar a isto, a levar atención ao teu corpo e ás túas necesidades. Non sei se vos apetece compartir neste ratiño se reflexionaste sobre algunha destas cousas, se o tendes claro, se vos parece complicado empezar a prestar atención a estas cousas. ¿Alguén lle apetece compartir ou preferides ir directamente á práctica xa?
Mientras van encendiendo el micrófono, aprovecho para saludar a María. Buenos días, María. ¿Alguien abre un micrófono por ahí? Noelia.
Ah, sí, a mí me parece muy complicadísimo.
Complicado.
Sobre todo el tema de cómo me falo a mí misma. Porque sí que a mí yo tengo momentos de intentar ser más consciente, pues eso, en algunos momentos puntuales del día. Pero siempre llega un momento que, a forma que, o sea, que me sigo siempre, que me falo a mí como no le falaría a otra persona.
A otra
Y eso
persona.
sí que me parece muy difícil de cambiar.
O máis complicado esto, ¿no? Que o resto das
Sí,
cousas.
más que quizá eso u otro. O otro sí que como más gratificante, xa no momento, o como que notas más, o que quizá es más obvio, pero esa voz interna parece un momento más difícil de cambiar.
Vale, esa exigencia en xeral con todo. ¿O solo con temas de autocuidado o también pues con temas laborales o
Sí, en general.
en general, ¿no?
La
Con
reunión
todo.
va a ser entonces, aplicar
Xa.
todo.
Pues bueno, empezar con cousiñas pequenas, con escolle alguna, algún dos ámbitos da túa vida, no que creas que sea pues máis sencillo empezar, empeza por aí, por algo pequeniño e sinxelo, e ir pouquiño a pouco. Porque a veces eso, son hábitos que levamos tantos anos facendo que é complicado cambiarlos, non? Entonces, empezar pouquiño a pouco por cousas sencillas. Esto, escolle esto, algún ámbito da túa vida onde creas que poda ser máis sencillo priorizarte e falarte ben a ti e ir practicando pouquiño a pouco. E para o que necesites, xa sabes.
Sí, porque esto es curioso porque cando nos plantexamos facer un cambio a este nivel, evidentemente vémolo como algo difícil porque non temos as ferramentas para facelo. Pero cando empezamos, cando seguimos pues, calquer proceso de acompañamento que nos axuda tamén a isto, o día que o conseguimos, que non é un día, hai un día que nos damos conta de que xa nos falamos moitísimo mellor, miramos, botamos a vista atrás, en esto sí que coinciden todas as persoas que eu coñezo, isto de decir, pois non foi difícil, porque fueron facendo como sin darme conta, como sin, con pequeniñas cousas que ao final sí que xeneraron grandes cambios e non supuxo un esforzo tan grande. Pero é normal, antes de facelo, velo como unha dificultade. Isto é moi habitual. Anabel, ten por aí, e Isa tamén teñen, Anabel, a ver o primeiro, se xa apetece compartir.
A ver, é o tema, hai moitas que xa cambiei, o tema da ducha, a verdad, que non sei como me veo un día e, ostras, estou facendo mecánico, pois vou disfrutar do momento. E o de falarme a mí mesma tamén é unha cousa que me din conta, pero eu que me estou é o tema da alimentación. E aí sí que non vou mecánica e eu creo que un dos resultados dos problemas que teño últimamente, e dai. Então, empecé a facer agora o ayuno intermitente pois para evitar, pero aínda así, neses momentos que teño concentrado o día para poder tomar algo, sigo sendo mecánica. E é algo que me está costando, ¿eh? Non, é algo que teño moi mecanizado dentro e non me está resultando nada fácil facelo, pero bueno, polo menos un paso xa é darte conta.
E tanto que
Un
sí.
paso xa a dar conta, non? De cando estás e agora nada. A ver, que conseguiremos como conseguimos moitas cousas.
Claro
Xa
que sí.
iremos adiante.
Temos a Isa tamén co micro aberto.
Eu estou con Anabel. Para min, agora mesmo, o reto máis grande é que me dou conta unha vez que he resumido o día ou antes de despertar, que me dou conta de esas veces todas que ou si non dormín ben de noite, que comín antes de ir pa cama. É algo que me costa moitísimo, sobre todo polas tardes, noite, tarde, noite, costa moitísimo, porque creo que ven un pouco desde a ansiedade, desde, uf, sabes, eso de rellenar o vacío, de a ver, que me atopo a veces diciendo cousas que digo, madre mía, como podo estar diciendo eso? O sea, si fumara, non estaría comendo desta maneira. Ou agora, si tomara un viño, pues non estaría, sabes, ese que me costa moitísimo. La alimentación pareceme un espacio difícil, pero sí que me dou conta e intento facer un ritual a través da comida, en plan, preparar a mesa, sobre todo desayuno, eso é o que mellor me sale, porque vas dunha cousa a outra, é unha cousa que enlaza con outra, pero a noite é como indefinido, sabes? Non hai un final de, bueno, no camiño para conseguir ese estado.
Concordo contigo que o tema da alimentación eu penso que é un dos temas máis complicados, non? Porque, o sea, influyen moitísimas cousas, non? Eu referíame tamén esa toma de conciencia a hora de sentarme a comer, pois ritualizalo e empezar a observar estas cousas que me sentan ben ou non. Pero sí, concordo contigo que eso, o tema da alimentación é ten moita profundidade. Pois sí. Bueno, pois eu penso que podemos empezar ca parte máis práctica para, bueno, levar a cabo todas estas cousas que estamos falando, de darnos conta e observarnos, pois empezar pois a practicalo.
Pues collo ese guante que me acabas de lanzar
Veña.
porque a parte práctica hoxe para min. Entón, vou a empezar compartindo audio para facer. Ah, creo que xa estou compartindo. Vamos a facer unha proba de son para que me digades que tal se escoita. tal o volume?
De volume, ben.
E a min escoitaseme ben?
Sí.
Todas escoitastes a música? E todas me escoitastes a min? Sí? Vale. Moi ben. Pois entón, busca poñerte en un lugar en donde esteas de pé e teñas espacio para mover os brazos ampliamente sin tropezar con nada. Si tes unha esterilla, por exemplo, ou unha alfombra, pois aproveita para poñerte en riba dela e así, como vamos a estar cos ollos cerrados, si necesitas mover algo os pés, sempre vas a ter a referencia de, ou ben da esterilla ou ben da alfombra para non irte de ese espacio seguro. Si che costa moito isto de estar cos ollos pechados, pois propóñoche que os teñas un pouquinho abertos, pero coa mirada hacia baixo, para non prestar atención a nada do que haxa ao teu arredor, sino que a atención estea presente en ti. Si te sintes máis cómoda apagando a cámara, se síntete libre de facelo, e se non, vai estar todo o mundo cos ollos cerrados. Así que, como estés ti mellor. Soltamos os brazos, deixámolos caídos ao lado do corpo, os pés separados ao ancho das cadeiras. E presta atención á túa respiración. Como é, en este momento, a túa respiración? Simplemente observa se é unha respiración amplia ou pola contra é unha respiración corta. Se está agitada ou está en calma. Propóñoche que o que empece a sonar a música, empeces a respirar collendo aire, todo o que poidas, aguántalo un par de segundiños e logo soltas o aire todo o que poidas. Intentando ampliala cada vez un pouquinho máis, pero sin forzarte. Sigue con esa respiración e permite que o teu corpo se empece a mover pouquinho a pouco mentras colles o aire todo o que podes, aguantas un par de segundos e logo soltas o aire pola boca. Deixa que esta música vaya entrando en ti e permite un movimento suave. en bostezos, permite que veñan. E se son con sonido, mellor aínda. Pouquiño a pouco vai normalizando a túa respiración e empeza a mobilizar os teus tobillos e os dedos dos pés, levando moito aire aí. En deixar de mover os tobillos, empeza a mobilizar agora as túas rodillas. Explora a ver cantos movimentos teñen as túas rodillas. Busca. E respira. Aumenta agora o movimento das túas cadeiras. E coa mesma curiosidade, explora cantos movimentos diferentes teñen as túas cadeiras e busca facelos amplios. Súmalle a columna vertebral. Deixar de mover os pés e as pernas. Agora vas desarticulando todas as vértebras. Engade agora os ombreiros, os cóbados, os pulsos e os dedos das mans. Leva moito aire a todas esas articulacións. Engade o pescozo, con cuidadiño, suma a cabeza. Respira. Escoita este ritmo. Deixa que vaya entrando pouco a pouco en ti. Imagina que os teus pés están conectados á terra. Que toda a enerxía do teu corpo se dirixe cara aí. Respira que solta o aire con la boca con intención. Respira. Permítete entrar no caos. Libérate de bellas estructuras. Sacúdete e móvete sen sentido aparente. Sí, sacúdete. Chechenaje, deis a salir también a vos. Respira. Pares de golpe, vai soltando o movimento pouco a pouco. E cando estea ben para ti, párate e sente a vibración que quedou en ti. Como está vibrando o teu corpo en este momento? Atención en cada parte do teu corpo e imagina, sente, intúe como esta vibración en ti expande. Imagina, sente, intúe como esa vibración te envolve. Dalle unha cor, a primeira que che veña. Sente como te acariña e como se fose unha bola de luz vai percorréndote e parándose ali onde a necesites. Sente cómo te das este mimo y fai los movimientos que necesites para simbolizarlo. Crea a tu danza ritual para manifestar co corpo cómo viaja esa bola de luz a través de ti. Siente cómo esa energía que hay en ti medra y se expande. Imagina, siente, intúe que puedes entregarla al mundo. Vaya tú a danza para simbolizarlo. Medre, faino grande.
Oh.
calma o movimento pouco a pouco e busca volver a ti, acollerte, acubillarte, acariñarte, faino como ti o sintas. Ao teu ritmo, vaite levando cara a quietude. Podes deitarte, taparte cunha mantiña, ponte cómoda, fai o que necesites. Thank you. Deixate estar uns segundos neste silencio. Esté bien para ti, podrás empezar a mover manos y pies, volver a conectarte con este espacio en el que estás. Empezar a mover el cuerpo. Si así lo sientes, puedes te quedar un ratillo más, incluso si quieres apagar la cámara o salir de la reunión, estará perfecto. Si por la contra, te apetece compartir con nos cómo fue esta experiencia para ti, estaremos encantadas de escucharte. Si es tu decisión de quedarte deitada un manaquillo más, encantaríamos que luego nos pudieras escribir un correo cuáles tus sensaciones y para las que queráis compartir ahora, pues estamos a vuestra disposición.
Bueno, de mi parte, darles las gracias a ustedes, bueno, y a las compañeras también, por este espacio, ¿no? Que creo que es tan necesario, ¿no? Para poder aprender también a autocuidarnos. La verdad que yo, en lo personal, me he logrado conectar mucho, muchísimo, y noto un cambio, ¿no? De hace una hora atrás, ahora. Así que muchísimas gracias a vos.
Gracias a ti, Carolina. Qué bueno. Muchas gracias por estar aquí y por compartir el teu sentir.
Bueno, eu síntome súper relajada na mente, parar de estar tanto no corpo e non estar tan centrada no que fais, que te fai, xa faime relajarme mogollón. Síntome moi ben, o sea, non teño así un moito que contar. Si eso despois xa vos escribo un mail.
Sí. Solamente por ubicarlo y por enterarme ese ven en este momento, ¿qué quería decir para yo entenderlo?
Ven, quiere decir parar o ruido mental. Deixarse levar, ser capaz de deixarme levar pola música, de verdad. O sea, non, de verdad. O sea, estar muy centrada, o sea, estar
Centrada,
dentro, aquí, presente.
vale, eso se me dio algo, centrada, presente, gracias, Isa.
Gracias a vos,
¿Qué
gracias a
tal?
ti. Tenemos fluido.
Espero te correo con todo eso, ¿eh?
Vale.
Que ya sé que vas a mandar.
Chao a todas.
Chao, Isa, muchas gracias. No sé si alguien más le apetece compartir, ainda que sea una palabriña. De cómo te vas, una sola palabra.
Hola. Eu antes que nada, disculparme con Cris, e que levo 4 días sen dormir o día en moito a cabeza hoxe, entonces, bueno, tuveme que conectar cando puiden, pero verei no cando mandedes.
Sin
E
problema.
da túa parte, vaya, que foi a que máis, porque da de Cris cheguei para o final, pois sentoume moi, moi ben. Síntome máis relaxada porque a verdade que tiña moita ansiedade estes días de estar sen dormir, dos dolores de cabeza, de non poder facer as cousas. E ben, relaxeime, puden estar ben. Moitas gracias ás dúas.
Gracias a ti,
Gracias.
María. Gracias. Bien. No sé si a alguien más le apetece decir alguna cosilla. Vale. Pues.
Vale, Noé, coméntanos que igual que Isa, pues que diría que está máis relaxada e centrada tamén.
Sí, que de Noelia.
Gracias, Noé.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas por estar, por acompañarnos, por ofrecernos también a vosa enerxía, porque al final, aínda que esteamos na distancia, siento que compartimos, que todas compartimos a enerxía nesta hora. Para nós, xa digo, xa inclúo a Cris, é moi gratificante compartir isto que facemos porque nos chifla facelo. Para si alguna entra nova por aquí, tanto das que estades como as que van a escoitalo despois, solo recordarvos que se tenes a información na web, si vos apetece, pois facer isto un pouco máis longo, facelo en directo. Pois que empezamos este mes de febreiro, empezamos o día 15 coas xornadas de centramento, as que xa viñestes xa sabedes o fantástico que é. E bueno, pois toda a información atendes ou na web de Cris, Cristina Núñez, Cris Núñez Touceda ou na miña, Baia Fernández, e calquera dúbida que teñades, estamos a vosa disposición. Si polo que fora, durante esta sesión, se vos abrir algunha cousa que vos quedou aí, que a min agora abréuseme algo que agora non sei que facer con isto, sin problema, calquera das dúas nos podedes chamar, nos podedes escribir, podemos vos acompañar a que fagades o peche, si é que quedou algo aberto por aí, vale? Ben, pois boa para la grabación, pido tamén disculpas por algún fallo técnico de conexión que hubo por aí, que vos cortou a música en algún momentiño. Recordaros que temos a semana que ven a última destas sesións gratuitas, que é o martes ás 7, non, Cris?
Sete media.
7:30, de 7:30 a 8:30.
Oito.
Moitísimas grazas.